اكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل المستمعين المواصلين هوني من الاندستري انوفيشن داي في دورته الثانية من تنظيم ويفيو عيشكا التاعة ونوفيشن سيتي. حضر معنا السي سليم بوغديل المدير التنفيذي ويفيو. صباح النور.
صباح الخير، بونجور ا توس.
مرحبا بك سي سليم. سي سليم باش ندخل معاك مباشر في صلب الموضوع، موضوع من الصباح وانا جلي انونسي سي مهدي تقي يحكي عليك بيك، قلنا اون فيغ ان فوكوس معاك اللي هو تونس كوجهه اليوم بلاتفورم تاع ار دي، بحث علمي والتطوير في قطاع السيارات بالتحديد. كيفاش هو
il faut savoir d'abord, il faut poser un peu le contexte de la Tunisie sur ce domaine là. Tunis est un site d'externalisation pour l'Europe, pour l'industrie et pour l'automobile en particulier. Alesh, on a fait le coup. Tunis a été très tôt poussé par ses gouvernants dans ce positionnement-là. Qui fait-ce ? Il y avait eu d'abord le système des quotas qu'on connaît tous, c'est-à-dire que la Tunisie finalement a poussé les constructeurs automobiles à fabriquer en Tunisie en imposant des quotas. Concrètement, BMW تحب تبيع كراهب في تونس لازمها تشري un certain nombre de produits, de composants مصنوعين في تونس. Ce qui a poussé ces mêmes constructeurs avec leurs équipementiers de créer des entreprises en Tunisie. Donc Meloul, ils étaient poussés finalement vers ce mode d'externalisation et la Tunisie a été un site pour l'automobile. À Makivjeo, qu'est-ce qui s'est passé ? Géo par obligation, quelque part, il y avait des incitations fiscales, mais ce qu'ils ont découvert en Tunisie, c'est des compétences, une infrastructure, et puis finalement un vrai site capable de porter une expansion de leur industrie et de leur fabrication. Donc la Tunisie est depuis longtemps un site d'externalisation. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, au-delà des besoins de compétences de type col bleu, c'est-à-dire d'ouvriers, de cadres techniques, de cadres managériaux, il y a également aujourd'hui un besoin technologique.
معناتها اليوم تقول اوكي نجحنا نوعا ما ان توكا في التحدي هذايا نتاع خلق القطاع تصنيع المكونات بالاساس بالسيستم كيما قلت عليك كوتا نفرضوا معناتها على الماركه تحب تبيع اكثر كراب لازمك تشري اكثر من عندي اتسيتيرا. دونك خلقنا سيستم تاع اندستري صناعه وفما مهن معناتها اليوم عباد تخدم دي زوفري كيما قلت انت وكل فوالا، ولكن اليوم تقول لازم نمشي أكثر في البحث العلمي في كفاءات معينة اللي اليوم قاعدين يخرجوا من عنا للبرة باش يعملوا بهذاك البرة. دونك قلت نجموا نعملوا هوني،
هو فما شركات تعمل فيه هوني، هو نون سولمون نجموا نعملوا هوني مي احنا نعملوا فيه هوني
aujourd'hui. انا نذكر الاكزومبل تاع اكتيا ولا غيره
تاع دوتر. il y a 34 000 postes en Tunisie dans ce domaine-là. Je ne parle pas de postes dans le secteur automobile. Hein. Il y en a 80 000 dans le secteur automobile. Narkil a des postes qui sont exclusivement dans l'ICT, dans la R&D. On parle de 34 000 postes. Ça veut dire qu'aujourd'hui...
34 000 personnes qui parlent de technologie.
في مجال التكنولوجيا. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de preuve à faire. On sait le faire. En plus, c'est une école terrible. Il faut qu'on allume les femmes, beaucoup d'ingénieurs qui partent à l'étranger. Donc finalement, les clients, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Les clients qui sont en Europe, bah, finalement, les gens qui travaillent sur la technologie en Europe bah, sont les mêmes, les chercheurs en Vitouns. Donc, علاش يمشيو يخدمهم ديريكتومون في بلادهم؟ هكا علاش معناتها il y a cette volonté. فما des exemples aujourd'hui, il y a des plateformes قاعدين يتعاملوا في الساحل avec plusieurs milliers d'ingénieurs pour faire de la R&D pour des grands équipementiers en Europe. Donc, aujourd'hui, voilà, معناتها la Tunisie est un site R&D qui est appelé à se développer et il y a tout pour cela. C'est-à-dire, le niveau académique est là. Le niveau de compétence et puis le terrain de jeu. Avec Alish Khmil Anarkil, l'industrie automobile qui est présente sur la partie opérationnelle, c'est le terrain de jeu. Maintenant, tu ne peux pas faire de R&D. Quel est le terrain de jeu ? L'usine. L'usine est là. Les use cases sont là. Et finalement, on va venir compléter la panoplie de services avec cette partie R&D, recherche et développement informatique.
اللي هي اليوم عاملين عليها فوكس سي سليم توت بانيل كامل معناتها عديد الضيوف كما قلت في الاندستري انوفيشن دايز بوتنسيال كبير حسب ما فهمت انا بعد بالحق بس انا باش تبع البانيل هذايا معناتها حاب نسمع خاطر جايبين عباد اون بليس دريم تيم في البانيل هذايا معناتها كان فما اون ريكومونداسيون باش نجموا نحقوا هذايا
نحقوا
المدير التنفيذي للويفيو
نحقوا جوست جو رابيل حاجه اللي فما برشا ناس ما يعرفوهاش سي كو لا ريشيرش ار دي دو بوينت قاعده صايره في تونس اليوم باغ اكزومبل لا فواتور اوتونوم لا فواتور اوتونوم اللي هي توا لي اوبيراسيونيل سور دي كا انفا دي اسباس ريدوي اوز ايتازوني ان بارتيكولير لا فواتور اوتونوم اي لا فواتور دو دومان دونك اوجوردي لازم نعرفوا اللي في تونس لي كومبوزون تكنولوجيك ماجور de la voiture autonome sont en train d'être fabriqués en Tunisie. Et on travaille chez WeWoo sur ces sujets-là avec des partenaires allemands. Donc c'est des choses qui se font aujourd'hui. Alors, à ta question, comment faire pour continuer
Voilà,
c'est comment travailler ensemble pour garder le bled éveillé attractif pour ses ingénieurs. Comment faire اللي باش المهندس اللي يخرج من المكتب نتاعو واللي باش يخرج من الجامعه وباش يخرج من لي بروميير اكسبيريونس بروفيسيونيل الحلم نتاعو يقعد باش يعيش في تونس ويكون في تونس بلوتو كو باش يعمل هذا هو التشالنج على خاطر اون ا تو سكي فو اجوردي بور كونتينيو ا سيت افونتور سو كي فو ميتريزي سي لي ديبار دونك il faut travailler ensemble pour augmenter l'attractivité pardon de la Tunisie vis-à-vis de ses ingénieurs.
يعطيك الصحة نشكرك على حضورك معنا وتفاعلك معنا سي سيم بردين نذكر مدير التنفيذي ويفيو برافو على التنظيم ان شاء الله يرجع خاطر
ثاني مرة هذايا دونك بدينا نستانسوا
فوالا لا ان شاء الله يرجع خاطر صارت بوز وقت
الكوفيد
يرجع بانتظام كل عام شكرا ليك كان ممكن